Kalamata Fatina, Bozojenama, émission numéro 5.
Assalamu alaikum, nande me jenama se. Kuga kalamata fatina ni. Inga po ana be ala jemu jenga. Inga be kalamata fatina karan ate, mombaga taureta ni. Nkaye, yen nanye. Jena, yen kaimuna san. Ala jemu san yen kan aboy ala na hagri monyondo inna
yawo imar
inna nkaranje ala be am monyoni
nga ba monyon tim imar kuri an kenan bu
ba sinan boy
imari mbiga na millai nuwo kibarci an boywe
bismillah bepo
sa
in sura mon karanga nyimire nyamaga an hagirga nyoni la
jati
e hagiron boy e ponga tononi bekie ala ponna aguga ala munyaga arama jembeti Walani alaga be esan wa bara duba kuma. Nga poega be kisi nuhun sabula.
Jati.
Woye tin ala boy be kie nyon watu nyimire na. Inga be jemu nyon sura wakuma. Amie manya anafamu.
Haya.
Tarueta kitabu pana sura tumi. Haya kwa wahali haya sigi. Haya. Kye akaiga ma nunya nyimire sa nyamaga. Taransa ena emila posi ni karaponyon tingu dama tan. Kye nimisaga ma nyimire tagaga duga kuma. Nyolani anyogon toronga na manya. Kye yo inye nyimi monsan tagaga ngabe e halaki hali egana luon bara duba kuma. Nyimire daba boronye ye mpolien meguye ye konuye sabi nimi saga itagaguni. Nka nuhu ye hine kiranga kien boy.
Tuwa nani? Kien u munyu nani? Akaega ma kanyama achiami nyimire nyama nani?
Aye kudama famula. Ala jiamu mie manya. Anga be poparon famwani. Kuga nuhu tarigini. Nuhunga kegu tege nani, unwatu nyimire na. Yaregi site kono apa. Woyen ala kono ga boy. Nuhue jen kegu sigen yega. Samu yen hamu, yen yafesi. Ndunya maiga ala nyontiga. Toyontiama bekusama akuma na manya. Ala ndunya tuonga. Hey, moru. Dubago samma ise nyon dama tankunga dubakuma woni alaya asega nunte ayo nyon tu san lon watu kienga sabi ton tiama kusamaga dunyai akai nga edoyen duba santuni boy angana kumburo maini anyente jugumonyoni benyema nae maini ani be apada yen ani sambiega hali agana manya. Sara ambe afamu kienga tiga nyumu tiga na waboy. Aga sinkwana wasi ana. Mwanga ala jati nsaguni. Wolani anyama doga ana. Kukara anyente Yusufu.
Haya. Ana mkungu maini kiantum. Akosamaga suambora sila yuru shigeni. Awagaga suambora debe chamini.
Jati.
Atuenda amaga suamboro tansi geni. Angana chien doyo ambari gurumu ni suamboro keni. Bekun kuloba asogo boy. Angana aya suron si keni. Duba yen bojita yen yuoba suron. Akai. Ngabebe tupa nji bayi duba akuma. Po monsanga shigana duba akuma. Ngabe nyo san halaki. Asanga be kadi be luon nka ngabe nkabun bua malaidu de yanti an duwayin an jiyan kaige yin an pun yin an jiyan kaige pumbit agana sebwe kuni angana nyugon tu si masa pende pende kaigu kem yin yugon kem seni kuni yala en nyugon be kisi ambwe konu si masa yin daba si masa yin nyugon tu lembe si masa nyon be si masa pende pende ega bebe ankan
jati
yala ebe kisi angana mpodigi jiapo si masa ni bea marambwe agabe po a santi jiapo ni haya ala ye ayamaru wa pomo sani. Nu ya tim. Ya sika nuti. Ayo. Sekuni. Andwoye anyama ninge sa. Nya kaiga. Andwoga nyonkeni. Montege nani. Sagu nyimbire sana. Angana ndaba dagane sa yeni yeni digi. Kaige yen yembe. Be daba haramune digi. Pende pende. Kaigu yen yugon. Angana konu sima sa yeni yeni digi. Kaige yen e yembe. Yala e suwara bekondo dubakuma. Nyon kubu yeni nankie. Ngabebe kwanji ni dubakuma. Kubu debe. Nyugon tu sima mwan sa tagaga. Ngabea sa halaki. Be luani bara dubakuma. Kiyapo mwan sa sika nunti. A santi. Haya. Nu jin silairo tumyana ni. Tupan ji kiriya dubakuma. Wani. Nu yung njian kaige. Yung ponye njian kaige pombe doga kuni. Suwa tupan ji bebe. Daba daga ni. Yen daba haramu ni. Yen kwane. Yen nyugon tulembe. Kaigu yen yugon. Doga kuni. Nu mboy. Sana ala ye nu yamaru ga ba na mwani. Haya. Kubu yene kiana kwa chie. Tufan ji insiniga duba kuma.
Haya amanya.
Nyon wate ye sani. Nyimbire kuno wa mwa si mila nu yon kun sebeni.
E miliga amanya nu hun sebeni. Nu hunwe asamba mpene ete. Nga ete danginama ani. Aga manya nu hunwe asega ete ma ala yo nga be duba yen nimpo san halaki bara duba kuma. Morega duo nuhu kuni. Eduwa damaga kisi. Nga, nyimire ete junya. Nyonje mboye. Amye anafamu. Nuhu jinsilama yoro tumeana. Akeo penana. Kumucheme yena anataran ni. Nyontaran jati ni. Duba aji, yen yoba aji san lagu yin uwenga. Kwa aji sanga duba akuma. Kubu debe. Yen gu debe. Nyon tran jati ni, nu ye mpun, ye njenkege, samu, ye hamu, ye yafesi, ye epon sigen, e sansega kuni. E dwa ye kuni dabaye, ye songen dabaye, ye nyorantun leme, ye kamutuye, ye piritipoye, si ma san, pomon sanga sigana, e san pene pene, sega kuni, nu humboy. E kege, yen iyimbe, e san sega sana ale ya ayamuru ga bana moni. Kieme kun lagu tie ila.
Mwa silani, enyimi seki damadoga kuni. Mwa silani, jamati kusama kuni baba.
Nyimire yenko, nga, ete danginama alani.
Jati.
Ete danginama nuhu jemupie ni. Wolani ete tiga nuhu mboy, bese akuni. Anga be akai, ma adama deme site kisi duba kuma. Tu fana ji kona ga bie duba kuma, so debe, ji buramaga be kutondo bara duba ku. Kumbe kono unweru, ji bega seme kiran duba kuma, manya kumbe nyi ji kuma. Ji kusamaga duba kuma, manya tin, halikara aga duba sire kuruboromi santuni. Ji duba sirekuru santuniga halibe kie suomoro cheme kuogona. Pomo san kono ga birana duba kuma sanfuru kali. Konu ye, ye ndawa ye, ye nkomo ye, ye nyogon tuleme ye, ye nyimire. pomon sanga sigana duba kuma sankali
ha alaki wuka
ale nyugon tu san tuniga bara duba kuma nyimire dawaye ye nyugon tun leme yen konuye e san halagiga bara duba kuma nuhu yen pomore konoga boy kunni dama kisiga ji konoga burama duba kuma so slame yuro yen so debe e chemi
tonan ala waga kisiyan apo montinga bekie wapie agahini nyonnu mentina baba
tononi ale pomon siga inga be nyombe sie koropa
ha ala na sie tran wasi gena baba
ami ami ami
imar sha unga sie ma shingangu
haya inga ankange boiri
sanga ba mi imar
ala na cha mo yani
ami ami imar
ha Inye kalema tafati na mie Beba taureta ni Sientara ni ala na duen Inga be sotiga Be ala jemu karan boy Mwanga apuan be jemu inboy Ala jemu kuma Atuna kun telefon nimoro de Telefon nimoro manga jenama ekipu Manga seware bo Waga yeni Yen sige, segi, nata, kogo, fu, yen kogo, yen yeni. 73-84-50-57. Alana sentran wasi kena.